Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Od početka godine preko 13.000 lica je zatražilo azil u Srbiji, među njima i 3.000 dece. Trećina je stigla bez roditelja ili staratelja, a na putu od Azije i Afrike često trpe nasilje i zlostavljanje. Ko, kako i koliko o njima brine u Srbiji, pitamo goste Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila, psihološkinju Janu Stojanović i Dragana Rolovića, direktora Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd. Ostanite sa nama do 12.
Exciting to be sleeping in this room. Surely, you're my reason to get out of bed before noon. Surely, you know when we sat out on the fire escape talking. Surely, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexy politics has left me all over my own. Surely, we're joined in the ideological battle. Celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented wear. Politics and pregnancy are divided as we empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning? Church agree, it's not much of a career. Trying the handles of parked cars, whoops, there goes another year. Whoops, there goes another pint of beer.
11 sati i 9 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o azilantima, ali deci koja su u Srbiji ili prolaze kroz nju. Iz tog razloga moji današnji gosti Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Psihološkinja Jana Stojanović, dobar dan.
Dobar dan.
I Dragan Rolović, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd, pod čijim okriljem je i Centar za smeštaj stranih maloletnih lica koja se na teritoriji Srbije nađu bez pratnje roditelja ili staratelja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ajde da, prosto, rekla sam na samom početku da statistika jeste sumorna, ali pretpostavljam, gospodine Đuroviću, da je ona u realnosti još gora, ako kažemo da među 13.000 ljudi, nešto više od toga, koje je zatražilo azil u Srbiji, da je među njima 3.000 dece, a da je trećina stigla bez roditelja i staratelja. Mi praktično ne znamo koliko je zaista. To su samo oni koje ste vi evidentirali i koji su zatražili azil. Imali nekih procena koje to zaista broj?
Nažalost, slika je još sumornija. Znači, ovo su samo zvanične statistike one dece do kojih sistem dođe ili koje se jave sistemu, pojave se iznenadno, ali pretpostavka je da je to 3 do 4 puta više dece koja boravi i prođe kroz Srbiju u periodu godine dana, ali zaista pravu cifru mi nikada nećemo moći da saznamo, jer, kažem, najveći broj dece je u tim ilegalnim sivim tokovima.
Gospodine Roloviću, u vašem centru se zadržavaju ta deca, kako vi dođete do njih, kako saznate za njih, kako oni dođu do vas?
Naša ustanova je ovaj centar otvorila pre 6 godina i za ovih 6 godina kroz centar je prošlo do 31. decembra prošle godine negde oko 450 dečaka, nešto malo devojčica, mislim da ih je bilo 5 ili 6, nisam više.
Kako to objašnjavate?
Pa suština priče je u tome da ženska deca ne kreću na ovaj put sama, odnosno nisu u situaciji da odu na put bez pratnje ili roditelja ili staratelja ili nekog od rođaka. Uglavnom su to dečaci, odnosno momci, mi smo imali od 9 pa do 18 godina.
Dete samo od 9 godina je krenulo iz neke Azije, Afrike i...
Ovaj konkretan slučaj tog dečaka od 9 godina, on nije krenuo na put sam, on je krenuo sa ocem i sa starijim bratom, međutim negde su se u Srbiji oni na tom putu razdvojili i pogubili, dete je smešteno kod nas i negde, ja mislim, u vrlo kratkom roku su se ponovo spojili baš kod nas u centru, otac i deca, i nastavili dalje.
A kako dođe inače do centra? Ajde, sad smo taj primer naveli, ali...
Pa kada se nađu na teritoriji Srbije ova deca, centar za socijalni rad na teritoriji gde se dete pronađe u pratnji Ministarstva unutrašnjih poslova donosi rešenje o postavljanju privremenog staratelja do dolaska u naš centar i tako se kod nas smeštaju. Ne dolaze sami, to je ono što moramo da znamo, i kod nas se u roku 24 sata postavlja privremeni staratelj dok se ne završi sva ta procedura koja je potrebna. Ono što moram da napomenem, moramo da napravimo jednu bitnu razliku, znači kod nas u centru nisu deca azilanti. Deca kod nas u centru su deca koja se nalaze u Srbiji bez pratnje roditelja ili staratelja i nalaze se u stanju socijalne potrebe. To je bitna razlika. Znači, moramo da znamo da to jesu u stvari sve to ta ista deca, ali kod nas u centru oni nisu azilanti.
Ne mogu da zamislim te priče, gospođo Stojanović, te dece. I sad me zanima kakav je vaš pristup, taj prvi neki susret sa njima, ako znate. Možete samo da pretpostavite ili ne može niko da pretpostavi kroz šta su oni prošli na tom putu od Sirije, Iraka, nije važno odakle, i došli u Srbiju. Koje su to traume, sam taj prvi korak da oni napuste dom i da se nađu hiljadama kilometara daleko?
Pa ta deca, to ste lepo rekli, ona zaista doživljavaju traume u zemljama porekla i imaju jako, jako teška iskustva. I sada mi našim svakodnevnim radom sa njima u svim centrima za azil dolazimo u dodir sa tim teškim patnjama, sa tim teškim pričama i saznajemo da su deca često bila svedoci ubijanja roditelja ili čitavih porodica, da su oni pukom srećom uspela da se spasu kada je napadnuta njihova kuća. Takođe saznajemo od njih da su bila maltretirana, maltretirana, što fizički, što seksualno, da čak i onda kada su tražila pomoć, kada su otišli u izbeglički kamp, kada su se obratila nekome, kao što je to vojska i policija, i od njih su dobijali samo još jednu traumu i još jedno zlostavljanje. A da ne pričamo o zemljama gde i dalje imate jako veliki procenat dece koje nikada ne krenu u školu jer moraju da rade, koje već sa svojih 10-11 godina rade u fabrikama odeće, obuće, kako bi prehranili sebe i svoju porodicu. A o devojčicama koje se udaju već sa svojih 8, 9, 10 godina za mnogo starije muškarce koju je bukvalno porodica proda jer je u takoj teškoj situaciji, koje su neka roba za preživljavanje svih.
Sad kad pomislimo na naše okolnosti i neki pristojan normalan život i sad pođete od toga da vaše dete od 9, 10, 12 godina krene s kraja na kraj grada, pa a da ne znate čime i kako je otišlo bez nekog odraslog, onda je to trauma za roditelja. A kakva je onda trauma za to dete? Kako oni izgledaju? Šta oni vama kažu? Da li uopšte su sposobni da razgovaraju sa vama i da vam priče o toj golgoti kroz koju su prošli?
Osim ovoga što smo spomenuli i što doživljavaju u zemljama porekla, deca i na putu
da,
nastavljaju
da doživljavaju. Da, njima se pakao nastavlja,
da, pretpostavljam. Upravo. I oni već kreću sa jednim teretom i na putu se samo pridode i gde budu maltretirani od strane krijumčara, gde devojčice, ali i dečake seksualno iskorišćavaju kako bi prešli granicu, gde bivaju opljačkani, razdvojeni od porodice, kao što je to gospodin Rolović spomenuo. I sada dete kada dođe tako sa takvim jednim paketom, ono zapravo bude izmenjeno, bude potpuno razrušeno i treba nekako da se sastavi, da se pribere i da vidi šta će dalje, a samo je. Nema odraslog koji će mu tu dati neki zdrav okvir koji će voditi računa o njemu, o njegovim potrebama. I sa takvim detetom je jako teško uspostaviti kontakt i pridobiti poverenje.
To me zanima sad do koje granice idete, to možete i vi gospodine Roloviću da nam kažete, jer ta deca manje više privremeno tu borave. Sad koliko vi možete uopšte da njih, da kažem uslovno rečeno, lečite, jer oni jesu zaista pretrpeli mnogo toga, ili samo pokušavate da neku osnovnu komunikaciju sa njima uspostavite i da im donekle upristojite život bar u centru?
Činjenica jeste da oni ostaju relativno kratko kod nas i ostaju sve kraće i kraće. Negde u prvim godinama je tu zadržavanje u centru bilo i do 3 meseca, sada to zadržavanje ne prelazi 15 dana.
Kako to, zbog čega, šta je?
Malo su se izmenile procedure s jedne strane, s druge strane ti kanali su se za šverc razradili.
Mi smo znači, ustanova... deca jesu u centru, ali ipak dođu šverceri do njih.
Ne, ne dođu do centra. Činjenica je da u gradu sada već postoje određena od mesta tačke gde oni mogu da pronađu nekoga ko će ih krijumčariti dalje. Kod nas nisu pod ključem. Znači, mi decu ne zatvaramo, ne zaključavamo, mogu slobodno da se kreću, u svakom trenutku mogu da napuste ustanovu. Kada se, naravno, ne svi, neki od njih organizuju, oni ustanovu napuste samovoljno, odlaze do tih mesta gde mogu pronaći krijumčare i nastavljaju svoj put dalje. Ona deca koje ostaju kod nas, mi pokušavamo da im zadovoljimo osnovne potrebe. Vi prvo što morate da uradite da tom detetu kažete gde je došao, jel? Da shvati da nije u zatvoru, da neće biti u nekom restriktivnom sistemu, da može slobodno da se kreće, da mu kažete koja su mu prava, koje su mu obaveze, da mu kažete koja su pravila ponašanja u toj ustanovi. Da ga zdravstveno zbrinete, da ga higijenski zbrinete, vi možete da zamislite kako da deca u principu izgledaju posle jednog tako dugog puta, s jedne strane na prvi pogled higijenski zapuštena, s druge strane i zdravstveno zapuštena. To su te neke osnovne stvari koje morate da odradite, a onda ulazite u proceduru dalje, da li će dete izraziti želju da zatraži azil ili ne i šta ćete dalje raditi sa njim. Ja odmah moram da naglasim da nam najveću pomoć u celoj toj priči od prvog dana, malo to ne pruža gospodin Raduš i njegova organizacija i na tome smo im jako zahvalni.
Eto, prozvao vas je gospodin Rolović, gospodine Đuroviću. Vaše iskustva, kad pogledamo ove brojke, to znači i prethodne godine da vi dnevno imate bar desetak slučajeva.
Evo da samo to još...
Pravili neki prosek, naravno da...
Pa ne, da razjasnimo još neke stvari, čini mi se da su one bitne da se kažu. deca se za, kod, u prihvatilištu za maloletne strance u Zavodu za vaspitanje dece i omladine kod gospodina Rolovića, deca ostaju jako kratko i to su deca koje nisu izrazile još nameru za azil. Međutim, dužina boravka dece varira od, da kažem, 15 dana do 3 meseca još uvek. Najčešće jako se kratko zadržavaju u centrima za azil, ali ona borave neko duže vreme u azilnom sistemu u odnosu na 15 dana. To je jako bitno u tom smislu gledati centre za azil. Centar za prihvatilište za strance maloletne bez pratnje roditelja je samo jedna prva stanica nekih od njih. Znači, ne odu svi kod gospodina Rolović, kod Dragana, u centra ode jako mali broj. Jedan značajan broj dođe direktno do centara sama deca.
A kako?
Evo sad, evo, dođu? Da,
meni jedan broj... Zaista mi je neobjašnjivo kad mi kažete dođu do nas,
zamislite,
ili dođu krijumčari do njih. Kako
zamislite
se to nalazi?
Sada
kako...
kada vi dođete, evo, mi smo bili, evo primjer, jedan, u petak u Bogovađi, u četvrtak, i onda vidite dečake, da li kažem 17 godina, dečake, dolaze sa rancima, baš dolaze kada smo mi u centru, dolaze da se prijave u centru. Dolaze da po potvrdu o nameri za azil. Znači, jedan broj dece dolazi sam, sad ću da vam pričam kako, ali dolazi sam do centara za azil, drugi biva pronađen od strane policije, bilo u graničnim prelascima, bilo u prekidu nekog krijumčarskog lanca i oni bivaju upućeni vrlo retko kod Dragana, a vrlo, vrlo verovatno mnogo češće do centara za azil. Tako da to je jedan veliki broj dece koja na kraju od prve evidencije, od prvog registrovanja do centara za azil u najvećem broju nestaju, nema ih. Znači od 1300 dece...
Što to znači, već ih je našao krijumčar, našli su vezu?
Vrlo verovatno, znači od 1384 dece, da kažem, koje su do 1. maja bez pratnje roditelja zatražili azil, izrazili nameru za azil, ušli u evidenciju, znači došli do policajca. Do centra za azil, gde ih je 247 maloletnika bez pratnje došlo i bilo smešteno, vidite koja je to diskrepanca, koja je to razlika u broju dece. Gde su ta deca? To i mi naglašavamo, tu ozbiljnost. Znači, kako ta deca i ovo što su
koga
samo registrovana...
Koga mi pitamo? Ministarstvo unutrašnjih poslova ili koga
pitamo i ceo sistem, ne samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, mi alarmiramo javnost i to smo radili u prethodnom periodu da skrenemo pažnju na ozbiljan ovaj problem. Srbija ima i drugih problema, to nije sporno. Ali ova deca ne smeju da budu izgovor da mi ne preduzmemo ono što treba. Mi preduzimamo nešto kao sistem, ali moramo još da obratimo na pažnju na ove brojke. Kažem, deca nekada dođu sama, dođu vrlo često sama u centar za azil. I sada vidite dečaka od 17 godina i vidite mu u licu da je on jedan mali čovek već, ali ipak je dečak, ipak traži način. Došao je sa još nekim prijateljem, njih dvojica, trojica dolaze, vrlo verovatno iz prekinutog lanca krijumčarenja ili su možda sami koristili neke usluge. Kako dolaze? Prosto je neverovatno za naše, ja mislim slušalce, za naše građane, uopšte taj put kako on izgleda. Kako neko dete iz Afganistana krene na taj put onda kada nije sa roditeljima. Ali i tu ima nekih objašnjenja. Naprimjer, čitavo selo skuplja novac i odvaja da bi dete koje možda po njima neko najelokventnije otišlo na zapad i onda pečalbarilo za to celo selo nastav. Kada se nema novca, onda se krijumčar on plati i onda dete kada dođe u zemlju destinacije to otplaćuje godinama i to je ta trgovina ljudima. Mi imamo i kolege u Engleskoj gde deca dolaze, isto ovako rade ovaj posao, ali rade sa decom koja trajno ostaju tamo, to je zemlja destinacije, i ilustrativno, kako oni kažu, mi kada vidimo da dečak promeni nove patike, a nema novac, dolazi kod nas da mu pomognemo, a on inače ne može da ima novac takav da kupi takve patike, onda je jasno da je ušao u lanac
da
džeparenja, odnosno da ga je njegovi sunarodnici da su ga već uključili u zemlje destinacije u neki vid nezakonitog ponašanja, trgovine ljudima i tako dalje. I to su sad strahovite priče. Ali mi smo na putu, pa onda sve te priče nekako nemamo sublimirane ovde. Samim tim zadržavanjem koje je relativno kratko i tim brzim nestajanjem, prosto se mi onda malo opustimo, kažemo, ne vidimo to, ne vidimo sve te posljedice strahovitog jednog procesa da imate decu koja najbrže putuju, jedan apsurd. Imate decu koja, za razliku od odraslih koji bi trebalo da su sposobni da putuju, imate decu koja najbrže putuju u sistemu. Vi kad pogledate te statistike, oni vrlo brzo nestanu iz sistema. I znači, samo s vremena na vreme se pojavi tako neko svetlo koje ukaže na sve te probleme, ali i postavi
svetlo
nova pitanja.
Svetlo koje ukaže na taj mrak.
Na mrak, da, i postavi pitanje za sistem. Jest.
Gospođo Stojanović, pretpostavljam da svedočenja da su strašna. Šta vi čujete o te deci? Koliko su ona zapravo otvorena? Da li znaju da ste vi, kako im prilazite, da osete da ste dobronamerni, da hoćete da im pomognete. Pre svega vam treba prevodilac, pretpostavljam, zbog destinacije.
Da, potrebni su nam prevodioci, jer oni negde i olakšavaju tu komunikaciju, jer dete često ne zna engleski jezik, a naravno tek ne srpski. I lakše je nekako i prići detetu i bilo koje osobi ukoliko imate nekoga ko komunicira na istom jeziku kao i ona. Mi sada, pošto već godinama radimo sa tom decom, imamo dosta iskustva što sa terena, iz prakse, a naravno i oko profesionalnog, uopšte uspostavljanju kontakta sa decom tražiocima azila. Ono što je najbitnije je negde pokazati da razumete da je dete prošlo kroz pakao. Iako možda mi ne možemo da zamislimo da se tako nešto nama desi, iako su to priče koje nam deluju potpuno nestvarno, to dete je to prošlo. I bitno je pokazati mu da razumem te i vidim da ti je teško, ali tu sam da ti pomognem, tu sam da budem za tebe.
Koje su to, nekada izdvojimo i zbog naših slušalaca, da zaista shvate ovo što kaže i gospodin Đurović, tačno je da Srbija ima mnogo problema, ali to ne znači da ne treba da otvaramo prostor i za ove, jer oni su deo nas, tu su među nama, često ih ignorišemo, a ne bi smelo to da se dešava.
Ta deca su nekako samo brojka u nekim trenucima. A onda je jako bitno zastati i reći ne, to dete je prošlo kroz to i to. Mi imamo devojke koje su sa svojih 17 godina došle iz Afrike i koje kažu da su izgubile roditelje kad su bile jako male. I šta se onda desilo? Onda su bile kupljene. Onda su bile kupljene i eksploatisane u svojoj zemlji, prodavane, prostituisane i onda su krenule na put, ne znaju ni gde idu, ni šta će da rade, ni kako će da odu, samo znaju da idu sa tim jednim čovjekom koji će da ih vodi. I tu već vidite da se radi o nekoj trgovini, tu već vidite da se radi o seksualnoj eksploataciji, tu već vidite koliko je njihov život od početka razrušen i iskrivljen i koliko oni ne znaju za drugu realnost. I tu je onda bitno pokazati im, e, čekaj, ali i ti si bitna. Postoji nešto drugačije, postoji nešto što je normalno, nešto što je zdravo, postoji neko ko će da ti pomogne da se izvučeš iz tih kanđi.
I dokle vi možete vidjeti u tom otvaranju, ne znam kako se to već zove u vašoj struci, kad znate da je to dete danas tu, već sutra možda nije, nestane, neko ostane duže, ali...
To definitivno, ta negde neizvesnost koliko će dete ostati boji naš rad. Ono što je prvo jako bitno je naravno obezbediti osnovne potrebe tom detetu što rade u prihvatilištu za strance, malote strance bez pratnje. Drugo, potrebno je negde dati im osjećaj da su i oni ljudi i da neko o njima brine. Znači, na tom prvom negde nivou ih sakupiti i reći, e, čekaj, nisi sam. Do sad si bio sam, putovo je sam, a sad više nisi. Tu smo mi i možemo da ti pomognemo. I pokazati im kako mi možemo da pomognemo. Objasniti im koja su njihova prava. Pokazati sve vreme empatiju, pokazati razumevanje. Pomoć im ukoliko konkretno imaju, neki konkretan praktičan problem.
Ali prihvataju pomoć ili baš zbog svih tih trauma su potpuno zatvoreni i u vama možda vide neko ko... Ne znam da li je dobronameran ili nije.
Deca se na putu definitivno izmene. Ono što je Radoš rekao, oni zaista postanu mali ljudi. Međutim, nisu spremni da budu ljudi, nisu spremni da budu odrasli. Tako da dete na prvu loptu, iako ima neki otpor, jer mi smo za njih stranci. Mi sad tu dolazimo, oni kažu, pa čekaj, ne znamo ko su ovi ljudi. Međutim, čim vide tu toplinu, čim osete toplinu, ljudskost, humanost, onda se otvaraju, jer oni zaista vape za nekim ko će ih povesti za ruku, ko će voditi računa o njima, za nekom odraslom figurom koja će biti tu.
Da. Naravno da se ne dovežem, znači naš centar i kada radi, kada pruža psihosocijalnu podršku, ne otvara decu u prvoj fazi, naravno. Suština jeste da se deca osnaže, znači ne da se emotivno raspadnu na putu i da ostanu ovde sa posledicama. Suština jeste osnažiti ih, da budu spremni da se izbore sa postojećim okolnostima.
I sa onim što ih tek čeka, njim ovde čeka. Nije završena jeste. Priča i kraj njihovim...
Jeste. Ali da sagledaju, ali da pronađu tu snagu uz podršku, da sagledaju da mogu da se sami sa sobom u stvari prvo izbore i onda sa okolinom, da nađu adekvatan način da prebrode i prežive sve te nesreće. Oni koji duže ostaju, njima je onda jedan kontinuirani dublji rad sa njima u naznakama da mogu da se oporave, da mogu da se prilagode i socijalizuju koliko je to moguće i sa drugom decom u lokalnim sredinama.
Upravo o tome ćemo govoriti u nastavku. Vreme je za reklame. Dakle, moji gosti Radoš Đurović, Jana Stojanović i Dragan Rolović. Ostanite sa nama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Colman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Publika i kritičari su se saglasili. Špijuni su najsmešniji film koji ćete videti ove godine. Glumačka ekipa je urnebesno zabavna. Ostali tajni agenti im nisu ni do kolena. Judd Law, Melissa McCarthy i Jason Statham učinit će sve da spasu svet. U komediji godine. Špijuni. U bioskopima od 4. juna.
Eko.
Sat i 31 minut, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila, psiholog Jana Stojanović i Dragan Rolović, direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd. Gospodine Roloviću, rekla sam da ćemo u nastavku da govorimo malo više o deci kada su već tu kod vas u centru i ovo što je već nagovestio kao temu i gospodin Đurović, koliko s obzirom na manje više kratak period, ali da li oni pokušavaju da se socijalizuju, da budu deo centra, da se druže sa drugom decom, koliko druga deca, kako reaguju na njih?
Ja moram da kažem, naš kapacitet za smeštaj ove grupe dece je 12. Još jedan centar sličan našem postoji u Nišu i tu je kapacitet 10, kad sve saberete na celu Srbiju, to 22.
Znači, to je samo za decu gde su baš deca, a sve ovo u centrima su izmešani. Da.
Tako je. Činjenica je da kad smo mi centre otvarali, da je broj bio neuporedivo manji. Da se mi sada susrećemo, progresivno broj raste, na hiljade dece, odraslih prolazi kroz Srbiju svake godine sve više i više. Još jedan problem se tu javlja. Koliko se meni čini, dobar deo problema je u činjenici da njima Srbija nije krajnja destinacija. I koliko god mi, i vladin i nevladin sektor, pokušali da se snađemo u ovoj situaciji da im pomognemo i koliko god želimo da im pomognemo, ipak je negde njima u glavi osnovna misao da što pre odu odavde i da stignu tamo gde su krenuli.
I onda vi i tek krenete u tu priču, oni odlaze.
I tu je jedan deo one priče koja nas sve zajedno sputava da im pružimo onoliko koliko bi zaista mogli da im pružimo. S druge strane, sam sistem se uhodava, pokušava da se snađu u novonastaloj situaciji. Trenutno, kako ja to vidim, sve je na nevladinom sektoru, sistemu socijalne zaštite i policiji. Mi moramo da uključimo i druge delove sistema, da napravimo jednu mnogo ozbiljniju priču, pritom mislim na prosvetu, prvenstveno na zdravstvo, jer mi recimo direktno kao centar imamo najveći problem kad nam se neko od te dece razboli, jel? Oni su bez papira, bez ikakvih dokumenata, vi morate da mu pružite medicinsku intervenciju, hitnu, sve se to plaća. I vrlo je za nas same u centru i za čitav zavod to je jedna komplikovana situacija, troškovi su jako veliki i sa tim pokušavamo da se izborimo, ne ide nam baš najlakše. Vama dete dođe posle puta od 6 meseci ili godinu dana, ajte da kažemo da je na prvi pogled zdravstveno okej, ali higijenski zapušteno, vi morate da mu presvučete garderobu, vi morate da mu date nove patike, vi morate da mu date papuče, morate da mu date sredstva za higijenu. Kad posle 15, 20 ili 2, 3 meseca treba da izađe od nas, vi ne možete da mu skinete to. Vi pogledajte koliki je to broj dece prošao kroz centar, svakoga morate da opremite, sredstva za to nisu dovoljna, ja moram da kažem da i ne postoje, tako da mi moramo da se snalazimo na ovaj ili na onaj način da im obezbedimo taj deo.
I verovatno će država, ako ni zbog čega drugog, zbog obaveza koje ima u tim evropskim integracijama i tom delu, da će da. Tu na tom planu nešto da radi.
Da se vratimo na vaše pitanje. Deca kao deca, kad prođe taj neki početni šok, kad shvati da nisu u zatvorenom, da nisu u zatvoru, da zaista želimo da im pomognemo, da razgovaramo sa njima, da ih razumemo, drugi korak je zavodska populacija, kako mi kažemo naša deca koja su na dugotrajnom smeštaju u zavodu. Prve kontakte ostvaruju oni najhrabriji, ako se duže zadrže, onda vi posle određenog vremena maltene i ne prepoznate koje su naša deca, koje su deca koja su došla iz Azije ili Afrike. Provode vreme zajedno na terenu, u sportskim igrama, fudbal, šah, odlaze, ako se duže zadrže, odlaze u tu umetničku radionicu gde je bilo jako puno njih kreativnih koji su i ostavili traga za sobom, ostavili su neke njihove radove, crteže, odlaze u internet klub. Taj deo priče moramo da držimo maksimalno pod kontrolom iz prostog razloga što je internet nešto što može da im omogući da stupe u kontakt sa krijumčarem i tu smo vrlo oprezni.
Gospodine Đuroviću, pričat ćemo baš u nastavku i o tim dobrim primerima, ali bih vas vratila na kapacitete i na ovu činjenicu da ne postoji dovoljno prostora i adekvatnog smeštaja za decu koja dođu sama.
Jeste, to je zabrinjavajuće, mogu reći, zato što mi nemamo centar za prihvat dece azilanata bez pratnje roditelja. To znači da posle Dragonovog centra, znači njega ili centra u Nišu, koji, kažem, centra u Nišu ima 10 mesta, znači jako ograničen broj, i ta deca, kao i ona koja direktno dolaze do centara za azil, bivaju smeštene u centre za azil gde se smeštaju odrasli. Znači ta deca bez pratnje roditelja su zajedno sa odraslim u centrima. Ne postoji poseban centar koji se bavio prihvatom samo ove dece, što je neophodno na ovakve brojke dece koje dolaze. Prosto potrebna je 24-časovna briga ljudi koji su sposobljeni da rade sa decom i da im pruže adekvatnu pomoć, da bi ova deca mogla da ostvare neka prava i da budu pre svega zaštićena. Dok su tu, videli bismo kako bi se vreme ostanka ove dece možda povećavalo u takvim specijalizovanim centrima.
A koji je problem
centrima?
Što su zajedno sa ovim?
Pa problem je zato što
detektujete kao problemi
su razni, zamislite.
Kontakti posle sa bolje kontakti.
I to sa krijumčarima, ali isto tako dolazite kao deca, znači to su deca koja, eto, kao naša deca, zamislite da date dete u neki multikulturni centar gde dolazi i odlazi veliki broj ljudi u svakom trenutku. To je kao jedna pokretna traka gde se ljudi različitih religija, kultura, različite pozadine mešaju odrasli. I vi u tom svetu odraslih se nalazite kao dete, jedete sa njima, ručate, družite se sa njima, a ipak ste deti, ipak ste skloni da vas neko možda zloupotrebi, da ne razume vaše potrebe, da dođete u kontakt s krijumčarom na neki posredan način. Prosto nije praksa nikakva, ni evropska, da se ta deca smeštaju zajedno sa odraslima i da država mora pre svega da obezbedi sredstva da se formira takav jedan centar. On je i po standardima u Evropskoj uniji i preko potreba nove statistike. Prosto kažem, sva ta deca moraju da budu zbrinuta i to ono što mi možemo. To je taj deo što mi možemo. Naravno, da mi zadržimo decu na neki način fizički silom, ne, ali da ih zaštitimo, da. Da ih sprečimo da dođu u kontakt s krijumčarima, da. Koliko je to moguće, naravno. Da probamo da ojačamo njihovo ličnost, da odgovorimo na njihove potrebe, da. Da. Apsolutno nama moramo budemo svesni da su to deca kao i naša. Da su ona posebno ugrožena, jer na tom putu ne samo da su bili izložena nasilju i zemlje porekla, nego su možda bile zloupotrebljavane i zatvarana kao i odrasti. Evo ja ću vam reći ilustrativno primjer iz Makedonije, koja je naša prva susedna zemlja, dakle dolaze najviše ljudi. Zamislite da imate decu koje se zatvaraju bez pratnje roditelja na isti način kao i odrasti. Da su oni nalaze, na primjer, u zatvoru u Gazibaba, se tako zove, i tamo su svi zajedni. Tamo nema razlike da li ste dete ili niste. Vrlo sporna praksa da i međunarodne organizacije ne mogu da dobiju pristup. takva deca kad dođu ovde nam pričaju zaista užase, kako da vam kažem. Da ne pominjem Lojane, da ne pominjem Vaksince, ta sva sela tu okolini srpsko-makedonske granice gde se onda razvijaju ta krijumčarske aktivnosti, gde naša država sa druge strane ne može jednostavno da reaguje kada nema odgovor i podršku sa druge strane. Znači imate jedan priliv ljudi koji dolaze, decu zanemareno već na putu, imate decu koja svedoče da su i humanitarni radnici u nekim velikim kampovima na putu zloupotrebljavali. Sad zamislite nivo nepoverenja te dece i onoga što su oni proživali. Zaista, zato je naš centar i rešio da to iznese, mislim rešio, to je naša obaveza, da naglasi, da skrene pažnju na ovaj problem u javnosti u ovom periodu, upravo jer su to deca, to su bića koje su najnezaštićenija i koja sigurno su uključena u trgovinu ljudima dok su na putu, a to po ovome što se dešava. Mi moramo da odgovorimo na ovaj izazov, kažem, pre svega kroz kapacitete specifičnih centara. Da podsjetim, prevodioci su veliki problem za ceo sistem. I u stvari najveći teret i brige o deci pada na lokalne institucije. Znači na centre za socijalni rad, na lokalnom nivou, na škole, na domove zdravlja, na policijske stanice, na lokalu. Oni i bez odsustva prevodioca, bez prevodioca su u velikom problemu. Tu treba koncentrisati i podršku na takve specijalizovane ustanove kako od strane lokalnih vlasti, tako i od strane države. Ti ljudi su u neposrednom haosu i u borbi, u blatu sa tom decom. Njima treba pomoći. Moguće možda i ne kroz neka velika ulaganja, ali kroz jedan operativniji, efikasniji sistem. Znači, prevodac koji je bio dostupan možda online ili na Skype-u za urgentnu asistenciju, pa koji bi isti mogao da odgovori i lokalnoj policijskoj stanici gde dete dođe i traži azil, ali isto tako i centru za socijalni rad koji mora da izađe da pomogne detetu u centru za azil, isto tako domu zdravlja ili školi.
Ta čuvena reč sistem.
Pa da.
Koji nedostaje u Srbiji u svim oblastima, očigledno tako i ovde. Koliko je vama, gospođo Stojanović, to problem što ne postoji sistem, što ne znate prosto kako da funkcionišete sa tom decom, zateknete ih, sa njima ste dan, dva, možda i mesec, ali ne znate gde će ona dalje, ko sa njima radi.
Pa da, ako se prisjetite svega ovoga o čemu smo sada pričali, kroz šta to dete prođe, znači bude zatvorano u Makedoniji, pre toga bude kidnapovano, fizički maltretirano, seksualno zlostavljeno u svojoj zemlji porekla. I onda tako jedno dete kada dođe u Srbiju, njemu je definitivno potrebna jedna sistemska podrška. Ono što mi za njih radimo je definitivno neko početno osnaživanje i dalje...
Šta je za vas uspeh zapravo kad kažete, mogu da kažem da ovo dete ide dalje snažnije ili kako mirnije ili šta je ono što vi kažete sebi dobro je?
Da, ono što je nama definitivno pokazatelj da smo uspeli i da smo ostvarili neki napredak sa tom decom je kada ona počnu da nam se otvaraju, kada ona počnu da se zauzimaju za sebe, kada ona počnu da razlikuju nasilje od nekih nasilna odnosa, od zdravih odnosa, kada počnu da izveštavaju o tome šta im se događalo i šta im se događalo, kada traže pomoć, kada vi vidite u odnosu sa svojim vršnjacima u centru za azil, u odnosu sa lokalnom decom, u odnosu sa odraslima, kada vidite da su to jedni zdravi odnosi, zdrave reakcije, kada dete samopouzdanije nekako reaguje na sve što mu se dešava i kada vidite da se njegov taj psihofizički razvoj ponovo uspostavlja i normalno razvija, to su definitivno dobri znaci.
I kad se vraća dete u njemu, je li to uspeh ili dalje da bude odrasto zarobljeno?
Dete, nažalost, dete koje je kroz tako nešto prošlo, definitivno neće moći da bude ponovo dete kao što to jesu deca koje nisu prošla tako traumatsko iskustvo. Ali mu se vraća definitivno bar deo toga, u smislu da deo odgovornosti za sebe, za svoj život, za svoj opstanak prenosi na nas iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, na Centra za socijalni rad, na taj sistem koji bi trebalo da mu pruži podršku, koji za sada to i dalje ne radi, osim negde nas, ali definitivno kada to uspe i kada izađe iz tog te uloge odraslog, to je svakako uspeh.
Gospodine Rolović, šta je za vas uspeh?
Ajde da kažem, ovaj početni uspeh koji odmah vidimo, to je kad dete počne da komunicira sa nama, kad počne da zahteva nešto od nas i kad počne da se druži sa decom koja su oko njega. A taj neki krajnji uspeh koji smo nekoliko puta doživeli, ne nekoliko, nego više puta, to je da nam se dešavalo da nas ta deca iz centra za azil, kad odu od nas u centar za azil, posete, obiđu nas, da nam se jave, a s druge strane kada stignu na željenu destinaciju negde u Evropi, kad nas kontaktiraju i zahvale nam se, to najčešće čine putem interneta.
Dakle, bilo je tih.
Da, bilo ih je i nije ih malo, i to je nešto što vi doživite kao satisfakciju za sve ono što uložite u ovu priču. Ja još jednom moram da kažem, ovo nije nešto što traje ne znam koliko dugo, koliko godina. Mi smo se suočili kao sistem sa nepoznanicom koja traje 2-3 godine i koja se samo progresivno razvija, koja samo broje sve veće i veće. Opet s druge strane kažem da je otežavajuća okolnost za sve nas koji radimo sa ovom grupom dece ta da i mi nismo krajnja destinacija i da mi nismo neko od koga oni očekuju tu krajnju pomoć i rešenja svog problema. Da nije nevladinog sektora i ovog dela sistema koji se bavi njima, mislim da bi situacija bila jeziva, da bi bilo strašno. S druge strane, odmah da kažem, Raduš je malo pregovorio o tome da se ta deca u centre za azil smeštaju zajedno sa odraslima. Činjenice da ih je sve više i činjenice da ih moramo odvojiti od odraslih. Pomoć koju dete zahteva posle onoga što je prošlo na tom putu i pomoć koju zahteva jedan ili dva člana porodice odraslih ljudi nije ista. Vi morate mnogo više da uložite u to dete s jedne strane, a s druge strane kad ih imate sve na tom jednom mestu u tako velikom broju, postoji veliki rizik od zlostavljanja. To je zlostavljanje koje ne možete uvijek da vidite i koje ne može uvijek da se otkrije, bar ne na vreme. Zato ih treba odvojiti i raditi posebno sa njima. Jer, evo vam prikaz našeg centra. Oni jesu maloletni. Najveći broj njih je maloletan koji dođu kod nas. Moram da kažem i tu činjenicu da ali jedan solidan broj njih izjavi da su maloletni, jer je procedura totalno drugačija kad su u pitanju maloletna lica i onda dolaze kod nas u centar. I to su uglavnom ta deca, ajde da kažemo deca, iako nisu maloletni, to se vidi na prvi pogled, koji jako brzo napuste centar i odu, jer su oni već povezani sa krijumčarima, znaju šta hoće, znaju gde treba da budu. Kad su u pitanju stvarno deca i stvarno maloletne lica, oni ostaju mnogo duže kod nas u centru.
Gospodine Đurović, evo, gospodin Rolović je pomenuo taj lep primer kada se kasnije deca jave. Ja bih htjela ove poslednje minute emisije da iskoristim upravo za te svetle primere. Razgovarali smo u ranijim emisijama, ali mislim da treba potencirati vaš trud u smislu pokušaja da integrišete tu decu. Navodili smo često primjer Bogovađe i saradnje sa meštanima, sa lokalnom školom. Imamo slučajeve uključenja u obrazovni sistem, što je opet problem dok ih nešto naučite na lokalnom, na srpskom jeziku, pitanje dana kad će ponovo da odu, ali možda je bolje i 5 dana da budu u školi svakako sa tom decom nego da provode beskorisno vreme. Pa me sad zanima baš te slike iz, evo na primjer, Bogovađe.
Pa da, pa mislim, mi se trudimo i uopšte potrebno izgraditi sistem. I ako pogledate da deca ostanu i 2 meseca, a da putuju kroz 5 zemalja po 2 meseca, one su završile školsku godinu. Ono umjesto da se druže sa odraslima, da budu zanemarena, budu prepuštena tim tokovima centara za azil ili krijumčarima, da ne pominjem, ono su deca koja su imale kontakte sa sopstvenim vršnjacima, sa lokalnom sredinom, sa novim iskustvima, sa brigom u školama i odnosom i sa znanjem koje su naučili.
I koliko je to važno, vi ste prepoznali kao i poseban projekat.
Mi smo pisali, u posljednjih 5-6 mjeseci mi smo pisali 30 dece u školu. Da podsjetim da je to izuzetan napor da naša škola uopšte primi tako dete u školi, da tu podrazumeva i pravno i administrativno niz zavrzlama.
Koji su to problemi?
Da li,
bez obzira na sistem i zakon, ali imam utisak da u Srbiji je uvek problem lične prirode, učitelja do učitelja, škole do škole, direktora.
Veliki strahovi, zato što je to jedna velika nepoznanica. Šta ćemo sa decom koje su stranci? Oni ne znaju jezik. Šta ako nam se desi neki problem? Ajmo da u stvari se držimo forme, ali da ne radimo. Da tražimo mišljenja, ali da ne preduzimamo ništa. Da čekamo, da produžavamo tu proceduru, da izmišljamo nove zahteve koji nisu u skladu sa zakonom. Niz tih stvari proizilazi svakodnevno straha direktora škole ili nekoga koji je na lokalu ako ima problem sa jednom nepoznanicom.
To bi se zvali predrasudama, ne samo...
Ja bih to mogao da kažem da je to jedna odlika kada neko se nečega plaši. Znate, ima ta neka izreka, nažalost, kaže najmanje grešiš kad ne radiš. Ja sam se šokirao kada sam je čuo, ali to je nešto što vlada. Znači, što manje da preduzmeš, manje ćeš moći da pogrešiš u sistemima gde su...
Ali to je opšte mesto u Srbiji, ne znam što
ste pa mi ćemo to da...
šokirali, to je prosto...
Mi ne prihvatamo to, nama to jako smeta i onda uopšte i takav je naš odnos kao organizacija i onda mi baš, Boga mi, stisnemo. Stisnemo pravno, idu pravnici, idu čak i advokati kad treba, idu psiholozi, pedagozi koji nude i način kako.
Ali znači, zato imate one lepe slike iz radionica u Bogovaći i škole. Da, ali
na kraju kada se razbije taj strah primarni, kada se praksa formira, onda dobijete jedno otvaranje i jedan rezultat koji je neverovatan. Evo ja ću primjer. Svaka škola koja je primila tu decu je posle vrlo kratko vremena imala izuzetne rezultate. Za nas najveći rezultat je kada dete roditelju kaže, naše dete, kaže, mama, družila sam se sa dečakom sa šalom. Ono ne prepoznaje da je dečko iz Somalije crn, nego dete njega prepoznaje po šalu. I ovaj naš azilant dete, on dođe iz škole i onda koristite srpske izraze, reči ili nosi dres Crvene zvezde. To je bio, na primjer, razlog da mi neku decu intenzivnije podržimo u lokalnoj sredini i da ih upišemo na početku. To su bili dečaci Somalije, ranije, još pre 2 godine, kada su oni u stvari u centru provodili dosta vremena i jednu trenutku su nošili šalovi na vire, vikali zvezda, zvezda. To je bio već krajnji signal da mi tu decu uključimo u školu. Iako ne znaju jeziku, po našem zakonu, deca su dužna da se momentalno uključu u obrazovni sistem. Čak i kada ne znaju jezik, novi sistem jeste taj inkluzivni, da oni uđu i da uče u razredu uz adekvatnu asistenciju, poseban program i plan za to dete. Ali deca moraju da uđu po zakonu u školu. Kada deca uđu, vi ne možete da verujete kakva je to interakcija. Koliko je to korisno na kraju za našu decu. Znate, kada deca iz Bogovađa, iz sela jednog,
ta deca koja su vidik, išla sa decom azilantima u školu, od njih teško da možemo očekivati sutra neke predrasude i reagovanja kao tih nekih direktora.
Jeste. Kada pogledate šta oni rade, na primjer, na zajedničkim radionicama, mi smo imali tu strašnu podršku profesora građanskog vaspitanja. Znate, ti profesori građanskog su želeli da na svojim časovima imaju zajedničke radionice, intenzivno druženje deca različitih kultura. Vi kada vidite rezultate tih radionica, vi gledate poruke te dece naše koje pišu njima, jel vam je strašno ovde, nama je stalo do vas, do nekih drugih ideja. Da vidite decu koje onda iz Afrike pričaju o svojim doživljajima iz Afrike, pa deca
razmenjuju običaje i proslavljaju zajedno Bajram i Uskrs.
Mi smo imali decu koje su išle na evo sad sticam okolnosti, ne znam koliko je to značajno, ali mi smo imali, i to je interesantno, mi smo imali decu iz Somalije čiji roditelji su, kada je postavilo se pitanje da li će da idu i na veronauku ili na građansku, u tom slučaju su roditelji, oni su inače muslimani, rešili da deca idu na veronauku. Mi smo im predočili šta to znači u Srbiji, gde jeste uči sa religijama, ali najviše o hrišćanstvu. A oni su rekli, pa baš to nam treba. Jer naša deca će živeti sa komšijama koji će biti neke druge civilizacije, nove kulture, oni moraju da idu na to. To je bio jedan šok i zbog toga su izostali kontra neki argumenti i među kadrom nastavnika i drugih koji su shvatili da ta deca ne nose nikakvu zlu krv ili neke predrasude, nego da oni upravo hoće da prihvate onda gde dolaze.
To je poruka i za crkvu da se takođe možda uključi u pomoć ovoj deci. Gospođo Stojanović, koliko je ovakve slike, koliko su važne za taj psihički, psihološki uticaj na dete koje koliko god da je tu, ali je bar provelo kvalitetno sa drugom
detetom. Apsolutno. Znači, sve o čemu smo danas pričali je da je detetu potrebno dete i detetu je potrebna neka normalna sredina, neko normalno okruženje za razliku od tih nenormalnih okolnosti u kojima ono boravi u centru za azil i na putu do Srbije. I sad kada imate dete koje ide u školu, ona dobija tu jedan zdrav model ponašanja, ona tu dobija jasne okvire, ona tu dobija kontakt sa vršnjacima, kontakt sa, kao što je Rado spomenuo, drugom kulturom, drugim tradicijama, pa čak i nekad i religijom. I to mu sve negde vraća normalnost u njegov razrušen život. I takođe ono što se pokazalo kod nas kao jako dobra praksa su upravo te zajedničke radionice i azilni kuci, gde su deca imala priliku da uspostave prvi kontakt, gde su imale priliku da nauče nešto jedni od drugima. Gde su imale priliku da ponovo budu deca, da se izdvoje iz tog užasa u kojem se nalaze, iz te neizvesnosti, iz te nesigurne sredine i da dobiju nešto bezbedno i zdravo.
Gospodine Roloviću, kakva su vaše iskustva iz tih radionica i tog drugog dela koji pružate?
To je definitivno nešto što je neophodno pružiti. Vrlo su voljni i radi da učestvuju u tome kada se opuste. I još jedan put kažem, imamo jako puno njihovih radova koji stoje kod nas na zidovima, koji stoje u izložbenom prostoru. Mnogo lepo videti ga u trenucima kad se opusti. Ja bih samo za kraj, ako mi dozvolite, da negde sumiram s moje tačke gledišta celu ovu priču. Čuli ste kako ta deca žive u svojim matičnim zemljama, kako su prošle, kakve su muke i nevolje proživjela. Kako se s njima postupa, ajde da kažemo, na tom putu, zanemariću Tursku i blisko istočne zemlje gde je tamni vilajet. Da kažemo Grčka, gde su ta deca uglavnom u kampovima. Čuli ste kako se postupa u susednoj zemlji Makedoniji. Na celom tom putu, u sve naše nedostatke koje imamo, koje smo danas izložili, Srbija je mesto gde se najhumanije postupa sa njima. Definitivno. Na tom putu, od odlaska iz svog sela do dolaska u Srbiju, oni se napokon sretnu sa nečim što je sistem, sa nečim, s nekim ljudima koji zaista hoće da im pomognu. Država, kažem još jedan puta, se u vrlo kratkom periodu unazad susrela sa ovako jako velikim brojem i strašnim problemom. Pokušava da se snađe. Državni i nevladin sektor su otprilike negde na istom putu da toj deci, ajde sad pričamo o deci, da im se pomogne. I zahvaljujući celoj toj priči i naporu koji se ulože, ja verujem da će njima svakim danom biti sve bolje i bolje i pružit će im se sve veće i veće mogućnosti. Pomislite samo šok njegov, Makedonija, zatvor sa odraslima, a onda pređe, ne znam, 100 km i dođe u centar, nek dođe u naš centar ili u centar za azil, da im se pruži mnogo toga, počeo od toga da razgovarate sa njima, da ih pomazite, pa do toga da im kažete koje su im dalje mogućnosti.
Gospodine Đuroviću, jel se slažete sa ovom ocjenom da ipak Srbija jeste na celom tom putu do nekle svetla tačka, ali ipak da iskoristimo ovaj posljednji minut, šta mora odmah i sad, bez izgovora?
Srbija jeste jedna pozitivna priča za ceo lanac migracije u odnosu na Makedoniju, u odnosu na Grčku, u odnosu na Tursku. Ali Srbija, to se od nje, ja kao građanin i kao valjda svi mi zajedno, to i očekujemo, to je minimum. Znači, Srbija jeste zemlja koja mora dosta da napreduje u ovome i jeste da se trudi. I svaki komentar koji mi dajemo, dajemo ga upravo da se shvati konstruktivno. Znači, apsolutno, pod hitno mora da se napravi centar.
Ali zemlje čiji građani su imali iskustva
da.
I još
to
uvek
pomaže. Izuzetno je posebna situacija u Srbiji, kažem, i u javnom mnjenju, hvala Bogu, sada ono je proazilno. Ljudi su povezali svoje iskustvo, izbegličko, tešku sudbinu.
Što nije bilo sa, i dešava se što? I prošle godine i pretrošle bilo je.
Ali generalno, da kažem, novinari sada sve više, ali i šira javnost, shvataju da tim ljudima treba pomoći, da li u Srbiji, ali oni su žrtve i potrebna je pomoć. To treba sada iskoristiti na nivo sistema. Država sada ima podršku i u javnosti da se pozabavi, pogotovo pitanjem dece, u smislu da izgradi poseban centar za prihvat ove dece, da posebnu pažnju posveti njihovom položaju boravku u Srbiji i da podrži lokalne institucije na lokalnom nivou koje neposredno rade s decom, materijalno, tehnički, ali i da preraspodeli efikasnije da koriste resurse kako bi ta deca dobila direktnu asistenciju. Naravno, sve ovo, direktna borba protiv trgovine ljudima i krijumčarenja, nešto što je u opisu posla Ministarstva unutrašnjih poslova, gde oni to trebaju da intenziviraju kada je reč o deci azilantima bez pratnje roditelja.
Gospođo Stojanović, za kraj, koja je vaša poruka svim ljudima i deci koje ovo slušaju, a koje imaju kontakt, pre svega sa decom azilanti?
Moja poruka je definitivno da nikako ne smemo da se opustimo. Čak i ako vidimo te male uspehe i rezultate, da nikako ne smemo da se opustimo i da se s vremena na vreme stavljamo u kožu i u cipele te dece. Kako bismo se podsjetili da je njima potrebna konstantna podrška i maksimalno što je naravno više moguće. Znači, potrebno je samo zamisliti kako je to kada imate 10 godina, kada ste sami, kada ste proživjeli sve i svašta, kada ste bili zatvoreni u Makedoniji, šta ćete sad?
I kad ih sretnemo na ulici, bar da ih pomazimo i...
A sretat ćemo i sve više, evo već ih vidimo i po Beogradu i zaista jedan talas koji neće prestati u skorije budućnosti.
Dakle, pričat ćemo još o ovoj temi. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete naravno pratiti na sajtu RTS-a, na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Na redu su podnevne vesti. Ostanite sa nama. Prijatno.